AEB-ek eta Iranek bi asterako suetena adostu dute. Nerea Intxausti Kastineira, Mikel Lizarralde, Aitor Garmendia, Etxeberria. AEB-ek eta Iranek adostu dute bi astez ez diotela elkarri eraso egingo. Negoziatzeko hartuko dute tarte hori Pakistan bitartekari dela. Gaurko goizeko ordu bietan, atzoko arratsaldeko 8:00 Washingtonen bukatzen zen Donald Trumpa AEB-etako presidenteak Teherani ezarritako ultimatuma. Eta epemuga amaitu baino ordu eta erdi lehenago iragarri dute ados jarri direla. Islamiar Errepublikak Hormuzko itsasartea berehala osorik eta segurtasunez irekitzea onartuta presnago bi astez Iran bombardatzeari uzteko idatzi du Trumpek Truth Social bere sare sozialean. Teheranek baieztatu du itsasartea irekita egongo dela bi astez. Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak adierazi du menia onartzeko pres daudela. Iranen aurkako erasoak eteten badituzte, gure armada indartsuaren defentsa operazioak ere geldituko ditugu. Israel ere prest agertu da Iranen aurkako erasoak eteteko. Israelek Trump presidentearen erabakia onartzen du. Bi astez etengo ditugu Iranen aurkako erasoak baldin eta itsasartea berehala irekitzen badute eta AEB-en Israelen eta eskualdeko herrialde guztien aurkako erasoak eteten badituzte. Adierazi du ohar batean Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuren bulegoak. Atzo, Trumpek mehatxu egin zuen Iran suntxituko zuela. Zehazki, adierazi zuen Teherango gobernuak amore ematen ezpazuen zibilizazio oso bat hilko zela. Baina gaur zabaldutako mezuan esan duenez, erabaki du Iranera bidali behar zituen indar suntxitzaileak ez bidaltzea, Pakistanek bitartekari ari da hala eskatu diolako. Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroak adierazi du akordioak bide eman diola suetenari hasiera-hasieratik, eta hala Irani nola inguruko herrialdeei eragingo diela, baita Libanori ere. Netanyahuren gobernuak ordea, esan du akordioak ez diela eragiten Libano hegoaldean egiten ari diren erasoei. Eta oraingoz ez dute etenik izan. Libanoko osasun ministerioak jakinarazi duenez, gaur goizaldean gutxienez 10 pertsona hil dituzte Tel Aviven erasoetan. Suetenerako akordioa lortuta, Teherango eta Washingtoneko ordezkaritzak ostiralean Islamabaden elkartzera deitu ditu Sharifek gatazka amaiaraziko lukeen behin-behineko akordioa negoziatzera. Irango gobernuak berriz zehaztu du meniak ez diola amaiera emango gerrari. Herrialdeko Segurtasun Nazionaleko Biltzar Nagusiak agiri bat zabaldu du hitzarmenaren berri emateko eta azaldu gatazka amaitzeko beharrezkoa izango dela Washingtonek ontzat jotzea Iranek proposatutako 10 puntuko plana. Trumpek berak ere adierazi du Irango gobernuaren 10 puntuko proposamen hori oinarri bideragarri bat dela negoziatzeko. Proposamen horren barruan sartzen da, adibidez, AEB-ek Irani kalteordainak ematea, gerrak orain arte eragindako kalteei aurre egiteko eta Iranek uranioa aberasteko modua izatea. Gainera, Teheranen eskakizunen artean daude beste hauek ere, AEB-etako armada ekialde hurbiletik ateratzea, eskualdean Iranen aliatuak diren milizia guztien aurkako operazioak etetea. Teheranen aurkako zigor guztiak bertan behera uztea, baita funtsen izoztea ere Hormuzko itsasarteko navigazioa Irango armadarekin koordinatzea. Eta NBE Nazio Batuen Erakundearen Segurtasun Kontseiluak ebazpen bat ematea akordio hori betearazteko. Hain justu, atzo Segurtasun Kontseiluak ezin izan zuen onartu Hormuzko pasabidea irekitzea exigitzen zuen ebazpen bat. Persiar golkoko herrialdeek bultzatuta NBE-ren organo nagusiak bozkatu zuen testuan Irani exigitzen zitzaion eten zitzala itsasartea zeharkatzen duten ontzien aurkako erasoak. Eta nazioarteari elkarlanean jarduteko deia egiten zitzaion ontzi horien segurtasuna bermatza aldera. Errusiak eta Txinak ordea ebazpenaren aurka bozkatu zuten. Biek beto eskubidea dutenez, ebazpenak ez zuen aurrera egin. 3.600 hildako baino gehiago Iranen. Txinak ere badu zerikusia gaurko akordioarekin. Trumpek gaur France Press berri agentziari emandako elkarrizketa batean adierazi du Pekinek bultzatu duela Teheran akordioa onartzera eta negoziazio mahaian esertzera. Trump bera ere negoziatzeko prest agertu da. Zehazki, esan du elkarrizketak izateko asmoa dutela behin betiko akordio bat adosteko eta hala Ekialde Hurbilean bakea lortzeko. Horretan arituko dira datozen bi asteetan. Eta Azperi egindako adierazpenetan ziurtatu du gaurko akordioa garaipen bat dela guztiz. Iranen 3600 pertsona baino gehiago hil dituzte otsailaren 28an AEB-ek eta Israelek azken erasoaldia hasi zutenetik. HRANA giza eskubideen aldeko aktivisten Irango agentziak emandu datu hori AEB-etan du egoitza. Gainera, Libanon ere 1500 pertsona baino gehiago hil dituzte herrialde horretako gobernuaren arabera. Erasoaldia hasi zenetik gutxienez 117 hildako izan dira Iraken ere. Bestalde, Iranen erasoek gutxienez 23 lagun hil dituzte Israelen, baita EB-etako 13 soldadu eta Persiar Golkoko herrialdeetako dozenaka herritar ere.